Printzesak ala superheroiak txikitatik binarismora bideratuta. Maite Asensio Lozano. Neskei arroz zaizkie matematikak. Estereotipoaz harago, azken urteetan egindako hainbat ikerketak azaleratu dute aurrak 6 urterekin hasten direla identifikatzen eta adierazten matematikak mutilen kontua direla lehen hezkuntza abiatzearekin batera. Adibide soil bat da, baina esanguratsua. Eta harrigarria da lehen kolpean, baina adituak ez dira hain harrituta ageri. Logikoa da hori gertatzea modu batera edo bestera neskei halakoak adierazten dizkiegulako jaiotzen direnetik. Sexismoa inkontzienteki transmititzen ari gara, azaldu du Marian Moreno Hezkidetzan adituak. Oraindik ere neskak eta mutilak fabrikatzen ditugu, gu geu ere ez gaudelako prest eredu binario horretatik mugitzeko. Izan ere, nola erlazionatzen gara helduok? Galdetu du Irati Leone HUko Hezkuntza Fakultateko irakasleak eta pedagogia feministen ikertzaileak. Emakumea egin egiten dela ondorioztatu zuen Simone de Beauvoir filosofoak bigarren sexua azterlan historikoan eta neskak eta mutilak ere sorrarazi egiten direla oroitu dute Urtzintza eskolako kideek. Eraikuntza sozialak eta kulturalak dira. Sozializazio prozesuan ikasten eta barneratzen dugu zer den mutila eta zer den neska izatea, berretsi du Itoiz Serna eskola eta parte hartze arloko arduradunak. Bizi osoan irauten du sozializazio horrek, baina 0 eta 5 urte bitartean bereganatzen da izaeraren oinarria izango dena, Leire Agirre feminismo arloko arduradunak azaldu duenez. Imitazioz eta errepikapenez ikasten dute umeek. Eta sexu genero sistema binarioan ezten gaituen gizarte batean bizi gara. Konturatu barik generoei esleitutako ezaugarriak proiektatzen ditugu aurrengan, zer jarrera izan behar duten, zelan erlazionatu behar diren. Hitz egiten ikasi aurretik jakiten dute zer genero eta zer ezaugarri esleitu zaizkien. Esperimentu asko egin izan dira transmisio inkontziente hori erakusteko. Adibidez, burua fardeletan izeneko bideoa asko erabili dela dio Agirrek. Ume jaio berri bati pijama arrosa bat jarri diote, eta jendeak samurrago hitz egiten dio, esaten dio zein polita den. Gero, ume berari pijama urdin bat jarri diote, eta jendeak zakarrago mugitzen du, oso indartsua dela esaten diote aur eskoletako hezitzaileek egindako proba bat ere jasoa du Leonek ikerketa batean. Ume bat erortzen zenean eta negarrez hasten zenean, langileek kronometratu egiten zuten zenbat denbora edukitzen zuten aurra besoetan, neska bezala esleitutakoak denbora gehiago izaten zituzten, eta mutil bezala sozializatuak azkarrago askatzen zituzten. Txikitatik oso diferente tratatzen ditugu gorputzak ere. Sexismorako inertzia soziala aipatu du Morenok. Dena hartzen du. Hartara, nagusiki bi bide erakusten zaizkie txikiei elkarren aurkakoak. Aurrentzako arropa edo jostailu dendak ikusi besterik ez dago hartzeko arrosaren eta urdinaren dikotomia oraindik indarrean dela, neskentzat jantzi estuak, kolore leunak, loreak eta bihotzak, printzesak eta zaintzaileak. Mutilentzat, berriz, arropa erosoa, kolore biziak, dinosauroak eta ondea makinak, superheroiak eta kirolariak. Bi kutxa handi hori ez gain beste eremu bat ere badela zehaztu du Sernak. Lortu dugu genero disidentzia posibilitate bat izatea, klandestinitatetik ateratzea, baina aldi berean indarkeria pila bat jasaten dute. Genero rolen itzala. Hala, koloreekin eta figurekin batera irakasten zaizkie ideiak eta genero rolak, eta bide bat markatzen zaie, Morenok esplikatu duenez. Neskek oso txikitatik barneratzen dute ez dituztela saritzen azkarrak izateagatik edo gauzak ondo egiteagatik, baizik eta politak izateagatik, obedienteak eta maitekorrak izateagatik. Pasibotasuna ikasi egiten dute horrela. Egunean zehar mezu ugari jasotzen dituzte ildo horretan. Zein ederra zaren, zer formala zaren. Aldiz, ikusten dute anaiei dinamikoak izatea saritzen zaiela, korrika egitea, abenturak izatea, kasurik ez egitea. Eta 4-5 urterekin mutilek panpinekin jolasteari uzten diote jendaurrean behintzat. Mezu horien guztien ondorioz, bigarren mailakoak direla barneratzen dute neskek eta protagonista izaten ikasten dute mutilek. Neskekin baino, espektatiba handiagoak ditugu mutilekin, eta horrek dakar neskek atzera egitea adibidez zientzien alorrean gaitasuna agertzean edo proiektu bat lideratzean gutxiagotan entzun dutelako gai direla. Mutilek beti entzuten dute mezu hori eta sinetsi egiten dute nabarmendu du Morenok. Joera horiek argi ikusten dira ikasgeletan Agirreren hitzetan. Neskei segurtasuna falta zaie hitz egiteko, oso gai dira argudiatzeko, baina eremua ez da segurua hitz hartzeko, badakitelako besteek barre egingo dietela. Aldiz, mutilen iritziak txalotu egiten dituzte. Funtsean, emakumeei ezarritako ezaugarriak gutxietsi egiten dira eta gizonei ezarritakoak goratzen. Horrek egiturazko indarkeria sortzen du eta eragina du gure psikologian, autoestimuan erlazionatzeko moduetan gaineratu du Agirrek. Bortizkeria ere beste ikasgai bat baita Morenok azaldu duenez. Mutilek barneratzen dute maskulinitatearen parte bat boterea dela eta indarkeriaren bidez gauzatzen dela. Gatazkak konpontzeko baliabide bat dela ikasten dute. Hain zuzen, mutilekin indarkeria jorratzea konplexua dela aitortu dute urtsintxako kideek. Agresibitateari ere entzun egin behar zaio esan du Sernak. Mutil bat kolpeka hasten bada, zerbait gertatzen zaion seinale da, frustrazioa, botere galtze bat. Ikusi behar da zer duen ez baitira oldarkorrak berez. Atzean beti dago zerbait. Agirrek gogora ekarri du maskulinitatea barrutik kanpora sortzen dela eta feminitatea kanpotik barrura. Emakumeok oro har besteak lehenesten ditugu, garrantzi handiagoa ematen diegu besteen beharrei eta gero geure buruari. Eta gizonek beren burua jartzen dute lehenik eta gero besteak. Eta hori txikitatik landu daiteke zaintzaren eta empatiaren bidez. Indarkeria balioen eta emozioen bidez ere prebenitzen da. Umeen arropan, jostailuetan eta materialetan agerikoa da eredu binarioa. Berria. Hori guztia lantzean, ordea arazo bat antzeman dute hizlariek, jokabide eta jarrera patriarkalak, estereotipo sexisten transmisioa eta indarkeriazko portaerak ikusezinak dira hainbat eragilerentzat. Agirre. Lana handia dago egiteko irakasleek eta hezitzaileek indarkeria detekta dezaten ezin baitira estrategiak abiatu indarkeria antzematen ez badakigu. Serna. Familiek oso barneratuta daukate umea nirea da ideia eta batzuetan blokeatu egiten dira kanpoko norbaitek esaten dienean hobeto egin dezaketela. Dena den, guraso asko saiatu egiten dira umeak eredu binario horretan ez sartzen gauzak bestela egiten eta gerora nabaritzen da, umeak askeagoak dira generoa beste modu batera bizitzeko. Baina, halere, oso zaila da, elementu guztiak aurka dituzte. Izan ere, familiatik eta ikastetxeetatik kanpo gizartean orokorrean gertatzen den sozializazioa gaitzagoa dela azaldu du Morenok. Zusaia zaitezke etxean ahalik eta hezkuntza parekideena ematen, baina zure alaba etxetik korrika ateratzen denean alboko bizilagunak esan diezaioke neskek ez dituztela eskailerak binaka igotzen. Eta hor joaten da jendea trabak jartzen. Formakuntza falta. Formakuntza eta kontzientzia asko falta dela uste du eta hezkidetza aldarrikatu du tresna gisa. Pertsona bakoitzak bere sozializazioan dakarren genero motxila orekatzean datza hezkidetza. Berdintasunak bide guztiak erakusten dizkie kontzienteki hauta dezaten. Eta nola orekatu mezu horiek? Mutilei esan behar zaie ez dutela beti protagonista izan behar, ez dutela beti arrazoia, ez dutela zertan dena jakin egon daitezkela geldi eta lasai etengabe mugitu gabe. Argi azaldu behar zaie maskulinitatearen eraikuntza aldatuz gero privilegioa galduko dutela baina jarrera etiko bat irabaziko dutela. Eta neskak ahaldundu behar dira haien bizi proiektuak bideratzeko boterea izan dezaten. Hala ere, ahalduntzearen inguruko diskurtso batzuk zalantzan jarri ditu Sernak. Asko hitz egiten ari gara neskak ahalduntzeaz, boterea hartzeaz, onenak izateaz, enpresaburu izatera heltzeaz. Baina egiaz hori nahi dugu? Gure eredua botere harreman horietan oinarritzen da? Konplexua da, baina neskei ezin diegu irakatsi mutil izaten arazoa mutiletan baitago. Ahalduntzearen kontzeptuari buelta bat eman behar zaio aztertzeko zein eredutan ahalduntzen ari garen eta ez erreproduzitzeko justu deseraikitzen saiatzen ari garena. Izan ere, Agirrek erantsi du neskek ere boterea erabiltzen dutela esaterako, genero disidenteen aurka. Neskak dira eta indarkeria jasaten dute, baina haiek ere indarkeria erabiltzen dute adibidez gorpuz normatiboaren privilegiotik. Intersekzionalitateaz asko dugu ikasteko. Ildo horretan, ezkidetzaren ulerkera moldatu eta zabaldu beharra ere ikusten du Sernak. Ezin da geratu nesken eta mutilen arteko berdintasunean hori baino askoz gehiago delako. Kontzeptua egungo testu inguru soziale eta politikora moldatu behar da, pedagogia feministetara, ikuspegi intersekzionalera, mugimendu transfeministatik datozen ideietara. Ikuspegia zabaltzeko premian guztiz bat etorri da Irati Leon. Generoaren aldagaia beste elementu batzuekin batera ulertu behar dugu. Genero ikuspegia garrantzitsua da, baina beste ikuspegi batzuk ere presente izan behar ditugu, klasea, arraza, jatorria eta horietan tresna gutxiago ditugu. Eta arazo batzuei ere beste neurri bat ematen zaie. Harritzen gaitu sei urteko neska batek esateak matematika ez dela beretzat, baina ezkaitu harritzen familia migratu batetik datorren eta eskola segregatu batean dabilen aur batek sei urterekin esateak ez duela eskolan jarraitu nahi. Beste metodologia batzuk. Era berean, metodologia aldatuz gauza gehiago lor daitezkeela uste du Leonek. Askotan, pedagogia feministak edukitik bideratzen dira. Baina praktikarako saltoan aldaketa asko metodologikoak izan behar direla iruditzen zait. Eta alde horretatik gauza asko egiten ari dira jada hezkuntzan, eskola askotan mugimendu autonomoa aplikatzen hasi dira umeekin basora joaten, proiektuka eta ekosistemaka lan egiten aurren gorputzak errespetuz tratatzen. Eraldaketa metodologiko horiek berekin dakarte aurraren inguruko begirada integralago bat izatea umei esperimentatzeko askatasuna ematen dien guneak sortzen direlako. Eta hor dago gakoa, aurrak bere potentziala gara dezan esperimentatzeko aukera edukitzea eta hor askea izatea generoa, arraza, familia egoera eta beste aldagaien zama izan gabe. Leonen aburuz lan profesionalean diskurtso feminista eta begirada pedagogikoa uztartu behar dira eta jarduna kokatua izan behar da abagunearen araberakoa. Adibidez, familia batek leotardoak jartzen badizkio umeari agian hobe da diskurtso feminista helarazi eta panpina bat dirudiela esan ordez azaltzea arropa hori ez dela egokia psikomotrizitaterako. Leotardoek ez diotelako uzten aske mugitzen. Batzuetan, kontzeptu iraultzaileak erretiratuz elkarrizketa horiek gerta daitezke. Diskurtsoa eduki behar dugu, baina diskurtsoa ezin da izan gure estrategia bakarra harremanei oso leku gutxi ematea dakarrelako. Eta sozializazioa harremanekin guztiz lotuta dago. Formula asmatzeke dagoela onartu du, alere, eta ezkidetzan aritzen direnen lana aitortu. Ez baita erraza berdintasunean eta feminismoan ezten saiatzea. Erresistentzia asko daude ikastetxeetan ere. Eta gaur egun mugimendu erreakzionarioen ondorioz hezitzaileen aurkako kriminalizazioa ere areagotzen ari da adierazi du Itoiz Sernak. Beldurra antzematen du Marian Morenok. Eskuin muturraren salaketen beldur dira eskoletan eta autozentsura asko dago. Legez derrigorrezkoa da hezkidetza, baina erkidegoak ez dira ausartzen. Asturiasen, Espainia onartu berri dute programa bat oso ona, baina ez dute derrigor jarri. Soilik Nafarroan egin zuten urrats hori eskolarekin. Eta auzitara jo zuen guraso kontserbadore talde batek. Ultraeskuinaren salaketen helburua ez da irabaztea, baizik eta beldurra sartzea jendeak ez dezan ezer egin. Eta alde horretatik beti irabazten dute. Hori dela eta ausardiaz jokatzera deitu ditu hezkuntza eragileak aurrak parekidetasunean hezteko. Eta erresistentzia eta oztopo guztiek etxipenik eragin ez dezaten itxaropenerako mezu bat utzi du. Berdintasuna tanta txiki baten bidez sartzen da, izan daiteke irakasle batek esaten dizun zerbait edo familiako batek edo amak. Batzuetan nahikoa da pertsona bakar batek mezuak orekatzea, horrekin lortzen baldin bada arrakala bat irekitzea zalantza bat sexismoan. Eta hori gure alde daukagu.